Малакий пейгамбернің кітабы, бірінші бап. Пейгамберлік. Раббы Малакийнен Исраэлге бойле хабер берді. «Мен сізні севем», дей Раббы. «Сіз ісе бізні насыл севесін», деп сорарсыңыз. «Исаф Якупның ағасы дегіледі мі?» дей Раббы. «Мен Якупны севдім». «Исафны ісе көрежек козым олмады. Оның дағларыны парчалап ташладым». Яшаған еріні сахраның шақалыларына бердім. Эдомлылар, душманлар шерлерімізні бозды, амма біз иқтырмаларыны ғайрыдан құрачамыз, дейлер. Ордуларының раббысы есе бойле дей. Олар құрарлар, мен есе иқайжам. Оларның топырағыны яман вилайет деп адландыражақлар. Халқына әр вақыт раббының қарғышы астында яшаған халқ, дейджеклер. Козлеріңіз бұны көрежекте, Раббының бұйүклігі Исраэлінің сыңырларындан ұзақ дархайжақ, дейджексіңіз. Оғыл өз бабасына, құл өз эфендісіне сайғы көстере. Мен сізін бабаңыз, ләкін не үчін сіз маңа сайғы көстермейсіңіз? Мен Раббым, ләкін не үчін сіз менден қорқмайсыңыз? Дей ордуларының Раббысы сізге, оның адына ұрметсізлік көстерген руханилерге. Сіз адыңа насыл етіп, ұрметсізлік көстереміз, деп сорайсыңыз. Сіз құрбан еріме арам құрбанларыны ве бақшышларыны кетіресіңіз де, насыл етіп саңа ұрметсізлік көстереміз, деп сорайсыңыз. Раббіге кетірілген құрбанлар ұрметке ләйық дегілдір, дегеніңізнен маңа ұрметсізлік көстересіңіз. Көр айванны құрбан чалғаныңыз ярамай дегіл ма? Топал яда хаста айванны құрбан чалғаныңыз ярамай дегіл ма? Бұны әкеміңіздің огіне алып кетіріңіз. О, сізден мемнун олыр мы? Сізні яқшы қаршылар мы? Дей ордуларының раббысы. Шымды Аллаға ялварыңыз. О, сізге мерамет етсін. Ләкін сіз бойле япып та, о, сізні мераметнен қаршылар мы? Дей ордуларының раббысы. Құрбан яқылған ерімде атеш бошына янмасын деп, сізін бұрыңыз сарай қапуларыны қапатажағыңыз яқшы олыр еді. Мен сізден разы дегілім, дей ордуларының раббысы. Сіз кетірген бақшышларыңызны да мен істемейін. Күн доған тарафындан, күн батқан тарафына же менім адым халқлар арасында бұйық олажақ. Әр ерде менім адыма қоқылы отларыны яқажақлар. Әлял бақшышларыны кетіреджеклер. Халқлар арасында менім адым азиз олажақ, дей ордуларының раббысы. Раббыге кетірілген құрбанлар бір шей дегіл. Бақшышлардан кеген файда да олмайжақтыр, деп сіз Раббының адына яманлайсыңыз. Сіз да, не де ағырлық бұ, бездік бұ іштен деп, ондан бет чевіресіңіз, дей ордуларының Раббысы. Сіз құрбан олара қырсызланған, топал ве хаста айванларыны алып кетіресіңіз, бақшышларыны бересіңіз. Мен бұны еліңізден қабыл етейім мі, дей Раббы. Бір адамның сұрысынды бұтын лей сақ айван олғанда, о адақ берсе, ве сақ айванның еріне хаста айванны құрбан оларақ Раббіге кетірсе, шу ялан жүл ләнет олсын. Мен ұлу падишам, дей ордуларының Раббысы. Халқлар менім адымдан қорқсынлар.